Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Omicron cases sa bansa patuloy ang pagtaas pero ayuda sa mga tinatamaan ng virus binawasan. Healthcare workers sa Pilipinas dumadaing sa inigsiang quarantine period. At sa balitang sports, tennis player Andy Murray nakasungkit ng unang panalo ngayong taon. Sa detalye ng mga ulat, binawasan ng federal government ang pandemic payment sa kabila ng sumisipang bilang ng nagpopositibo sa COVID-19. Mula $750 kada linggo, ibababa ito sa $450 per week. Maaring tumanggap ng ayuda ang mga taong hindi nakakuha ng paid leave at nawala ng 8 hanggang 19 na oras ng trabaho dahil sa pagkakasakit o pangangalaga sa isang COVID positive. Hindi naman sang-ayon sa desisyong ito si Australian Council of Social Service CEO Dr. Cassandra Goldie.
ACCOS is appalled that the federal government is now planning to cut the only federal income support payment for people who have COVID and must isolate when we have record case numbers. We strongly condemn this decision and urge the federal government instead to extend the disaster payment to everybody who needs it. Including people who contract the virus, need to be in isolation or are caring for somebody who is.
Nagpapatuloy naman ang mga pagpupulong tungkol sa pagkakaroon ng pagluluwag ng COVID isolation rules ng ilang negosyo, kasunod ang pagtaas ng kaso ng hawaan na nagdudulot naman ng kakulangan ng staff at problema sa supply chain. Muling mag-uusap ang federal ministers at mga pinuno ng industriya ngayong Miyerkules. Libo-libong empleyado at trabahador ng mga kumpanya na naghahatid ng mga mahalagang supply at serbisyo ang naka-isolate sa ngayon. Dahil dito, napilitan ng ilang food retailers na limitahan ang pagbebenta ng ilang produkto, habang nagkakaubusan naman ng karne, prutas at gulay sa ibang pamilihan. Ayon kay Independent Food Distributors Chief Executive Richard Forbes, sa panayam nito sa Radio 2GB, kailangan nila ng mga home testing kits para sa mga manggagawa.
Straight back to work, keep packing those trucks, getting the trucks to deliver food to the hospitals and aged care centers. But it's a catch-22. If you can't get the RAT tests, once all these new rules come in place, then you can't deliver the food.
Samantala, magdadagdag naman ang COVID vaccines para sa mga bata ngayong linggo, kasunod ng ulat at reklamo ng mga magulang sa kakulangan ng available na vaccine appointments para sa mga bata na sinimula noong Lunes. Nangako ang federal government sa mga doktor na may darating na higit 1 milyong bakuna sa mga susunod na araw. Sa ibang balita naman, inaalam ngayon kung nagsinungaling si World Tennis No. 1 Novak Djokovic sa kanyang border entry form bago lumipad patungong Australia, habang pinag-aaralan pa ni Immigration Minister Alex Hawke kung gagamitin ang kapangyarihan na kanselahing muli ang visa ni Djokovic. Ayon sa mga dokumento mula sa korte, nakasaad sa travel declaration form nito na hindi siya bumiyahe at walang planong bumiyahe sa ibang bansa sa loob ng 14 na araw bago magtungo sa Australia. Pero sa isang video na inupload ng isang tennis academy sa Spain, makikitang nag-eensayo si Djokovic sa lugar. Ayon sa isang Border Force spokesman na nakapanayam ng SBS, isang mahigpit na requirement ang pagdedeklara ng lahat ng lugar na pinupuntahan o travel history ng isang tao sa loob ng 14 days bago ang flight nito. At ang pagnapatunayan na mali ang paglalagay ng impormasyon ay maaring mauwi sa kanselasyon ng visa. Balita mula sa Pilipinas, inilabas ng DOH ang department order na pinaikling quarantine at isolation protocols ng mga healthcare workers. Ito'y para masigurong may sapat na frontliners sa mga ospital, bagay na pinalagan ng maraming health workers. Dahil sa kautusan, napipilitan umanong pumasok agad ang mga healthcare workers kahit hindi pa talaga sila magaling. Pero nilinaw ng Department of Health na base sa siyensa at pagpapasya ng kaugnay na pagpapaikli ng quarantine at isolation protocol. Bagamat hindi umano ideal ang sitwasyon, ilan lamang ito sa mga maaring gawin ng mga ospital para masigurong may sapat na magbabantay sa mga COVID-19 wards. Nananawagan na rin sa pamahalaan ang asosasyon ng mga medical technician sa bansa na ibigay na ang natitirang special risk allowance na ipinangakong benepisyo sa kanila, lalo't marami na sa kanila ang nagkakasakit. Samantala, sa Queensland, isang lalaki ang natagpo ang patay dulot ng pagbaha. Nakuha ang katawan nito sa isang property malapit sa Tierra South Gympie na kinikilalang si Steve Butcher. Ang 8 taong gulang na anak nito at stepmom ay natagpuan naman na nakakapit sa isang puno matapos tumaob ang kanilang bangka noong Lunes. At sa Queensland pa rin, sinampahan ng kasong murder ang 50-anyos na lalaki at 46-anyos na babae mula Queensland dahil sa pagpatay at pag-torture ng isang 8 taong gulang na batang babae. Natagpuan ng bangkay ng bata nitong Sabado sa isang bahay sa Rangeville, Toowoomba. Ang mga naarestong suspect ay malapit umano sa biktima. Bukod sa kasong murder at torture, kinasuhan rin ang mga ito ng hindi pagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng bata. Balita naman mula sa ibang bansa. Kinundina ng United Nations ang pag-launch ng isang North Korean ballistic missile. Na-detect ng South Korea at Japan ang launching ng missile sa Eastern Sea ng North Korea noong Martes. Kasunod ito ng pagpapatuloy na pagpapakita ng North Korea ng lakas ng kanilang puwersang militar sa gitna ng ipinatutupad na pandemic lockdown. Natigil din ang mga hindi mapagkansundo ang nuclear talks sa United States. Hindi pa nagbibigay ng komenta ang North Korea pero ayon kay UN spokesman Stephanie Dujarric, nangangambay dito si Secretary General Antonio Gutierrez.
We've obviously seen this launch, we're very concerned. The Secretary General is very concerned by this latest development and reiterates his call on the leadership in the DPRK to comply fully with its international obligations under all relevant Security Council resolutions and to resume talks with the other parties concerned about the situation on the Korean Peninsula.
Dumako naman tayo sa balitang sports. Nasungkit ni professional tennis player Andy Murray ang unang panalo ngayong taon. Si Murray ay 5-time Australian Open finalist na nakalusot sa second round ng Sydney Tennis Classic. At para sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.80 pesos. Ang isang US dollar naman ay katumbas ng 51.34 pesos, habang mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 71.86 Australian cents. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, magiging maaraw at mainit sa Perth at 37 degrees. Ganun din sa Adelaide, napakainit at 37 degrees. Sa Melbourne, maaraw din at 31 degrees, habang may kaulapan naman sa Hobart at 20 degrees. Sa Canberra, may mga posibleng pag-ulan at 25 degrees. Sa Wollongong, uulanin din at 25 degrees. Ganun din sa Sydney at 27. Bahagya namang maulap sa Newcastle at 29 degrees, habang sa Brisbane may mga posibleng pag-ambon at 28 degrees, sa Cairns aambon at posible pang umulan at 31 degrees, habang sa Darwin may mga pag-ulang mararanasan at 33 degrees. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita sa oras na ito. Abangan naman si Annalyn Violata sa pagbabalik ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.